Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsalmilkom. Illum nagħmlu t-tielet ħsieb. U nieqfu llum fuq l-Immakulata Konċezzjoni. Dan għalfejn qed naqsam magħkom. Ħalli bil-għandna tagħlla iktar nippreparaw sewwa għal din il-festa għax din waħda mill-iktar festi żbieħ ta' Marija. Tafu x'isimha l-Madonna? Naħseb il-kosa twieġbu mhux Marija. Ek għalla l-Anġu Gabriel, stimalik Marija, veru. Imma tafu li jitatna semiħor, għalija stess, jisimawa. Kif fis-sena 1885, meta jistess, għal-domanda ta' Bernardezzu Biru, tfajla ta' 13 sena, il-litterata staqsija, immint minint. U l-Madonna wieġbet blisem tant sabiħ. Jiena jien l-Immakulata Konċezzjoni. Dan il-klim tal-Madonna fid-dera ta' Santa Bernardetta kulħadd iżommu bħala l-kolm ferma li l-Madonna ridattati għal dan it-tagħlim tal-Knisja. Għaliex? Għaliex il-Papa Piju IX erba' snin biss qabel kien diġà ipproklama domma tal-fidi? Din id-dikjarazzjoni l-Papa ħass u fehm li b'hekk il-Kattoliċi ser ikunu jistgħu jersqu iktar spiritwalment lejn Kristu. Kif tafu? Minn dak iż-żmien l-għaw l-Urd sar post ta' pellegrinaġġi ta' talb għal fejqan tar-ruħ u l-ġisem ta' mijiet u mijiet ta' medda ta' żnien ilhom sejrin immorru hemm sal-lum. Għax dan il-post huwa magħruf kemm mal-konverżjoni u kemm mal-mirakli li saru għadhom isiru. Imma d-devozzjoni lejn l-Immakulata Konċezzjoni allura bdiet wara d-dikjarazzjoni tad-domma u ta' din id-dera tal-Urd? Le, mhux hekk. Veru illi id-domma mhijiex daqshekk antika. Imma l-bidu ta' din id-devozzjoni tmur ħafna ħafna l-bogħod isimgħu. Fil-Knisja tagħna hemm dak li jgħidulu is-sens ta' fidi tal-poplu dan x'ikun. Nistgħu nispjegaw hekk kara. Hija dik id-devozzjoni, dik il-qima, jew dik il-persważjoni li n-nies komuni kollhom fuq xi persuna li jkun għadu kemm miet, jew anke ġieli ħaj biex ngħidlek, u dan għandu effett sabiħ fuq it-tagħlim u d-dottrina tal-Knisja. Mhux biss, imma l-Knisja dan tagħtulna u poġġiet fuq l-argument. Ħantikom eżempju xi fisser sens ta' fidi tal-poplu li żgur tiftakruh. Tiftakru meta miet il-Papa Ġwan Pawlu t-tieni, il-poplu fil-Pjazza ta' San Pietru ħass u bdew jgħidu Santo subito, qaddis mill-ewwel. Għaliex? Għax dal-Papa kien magħruf minn kulħadd xi bniedem kien. Hekk għamlu l-Kattoliċi minn dejjem li kellhom din il-fidi li Marija hija omm Alla. Imma dan mhux biżejjed. Dan it-twemmin u din id-dottrina insibuha kemm fit-tagħlim tal-missirijiet tal-Knisja u kemm fit-tagħlim tal-Papiet u fil-liturġija ngħidu kelma żgħira fuq hekk. Dawn kollha serħu d-dottrina tagħhom it-tagħlim tagħhom fuq vers sabiħ li hemm fil-Ġenesi. Jiena nqajjem mibeda bejnek u bejn il-mara, bejn isdek u nisilha, u jistħaqlek rasek u int tisħaqlu għarqubu. Dan kien l-ewwel tħabbira tas-salvazzjoni. B'din is-sentenza, b'din il-weda, u mdawlin bid-dawl tal-Ispirtu Santu, l-insara mill-bidu raw li hi Marija, l-għadu ta' xitan, u għallura setet għatkun taħt xitan, ija dejjem kienet libera, bla ebda teba. Insibu koll, nimizmin ħafna ilu, l-insara b'dew jirreferu għal-Madonna b'titlu tan sabiħ, il-kollok għaddisa. Jekk nfittxu l-mod ta' kif il-Knisja minn tan snin ilu kienet imli l-Marija fil-liturġija, inkomplu naffermaw kemm hija din id-devozzjoni antika. Dan għaliex fit-talb bdejjem bdew japplikaw għal-Marija vers sabiħ li nsibu fl-għanja tal-għanijiet kien jgħidu la hekk għalija jirreferu int kollok sabiħa maħbuba tiegħi u l-ebda tebgħa ma hemm fik. Xin sibu fl-iskrittura fuq din id-dottrina? Aħna l-koll nafu li d-dommi tal-Knisja jiserħu direttament jew indirettament fuq xi vers tal-iskrittura. Minn hemm insibu x'nistgħu nitgħallmu u x'dottrina nieħdu. Fil-kelma tal-la nsibu l-vers fuq dan it-tagħlim tal-Immakulata. Barra dak li diġà semmejna mill-Ġenesi hemm oħrajn. Per eżempju, mil-ktib ta' Iżajija, ara x-xebba titqal u tilet iben u semmih Immanuel. U l-Anġlu Gabriel għalilha mimlija bil-grazzja. Xi tfisser mimlija bil-grazzja? Dan it-titlu ġej mill-kelma griega li tfisser perfezzjoni, abbundanza ta' grazzja. F'kelma waħda Marija kienet proklamata mill-Anġlu li għandha l-grazzja perfetta u dan il-klim u qawwi ħafna ta' min jinnota li fil-Bibja li l-ħadd qatt ma taw dat titlu għalli l-Madonna biss. Mingħajr ma nħallu barra mbagħad il-vers tal-Eżabetta kif kif darba semminih imbirka fost in-nisa. U biex il-Knisja tkompli s-saħħa fil-fidi tagħna d-dutrina u t-talim ta' missirijietna għalu hekk. F'waħda mill-omelijiet ta' Mileto ta' Sardi li għex fis-sena 190 isejjaħ il-Madonna il-ħarufa s-sabiħa. Fil-kidba ta' San Ambroġ li għex fis-sena 340 insibu dal-vers: Marija mhux biss verġni pura, nadifa, imma wkoll verġni li l-grazzja għamlitha hekk mhux minsusa, meħlusa minn kull teba. San Efrem, u jgħet mill-qaddisin li kiteb fuq il-Madonna, fis-sena 350, ma baqax lura u jgħidinna ek, int mulej, ommok, weħedkom f'din il-ħaġa, int kollok zbohija f'kull aspett, fik mem lebda teba u lanqas f'ommok. U Girgor tal-Pass fis-sena 1359 jikteb ek. Alla xtaq joħlo xbija ta' sew sabiħa. Alla ħolo l-Marija, kollok sabiħa. Iżda wkoll San Ġustinu u San Ireneu daw poġġew il-qawwa tal-argument tagħhom fuq il-privilegġ singolari li Alla tal il-Marija meta qablu lill-Marija ma' Eva isimgħu x'jgħidu. Waħda qalet le għall-volontà tal-la. U l-oħra qalet jiena l-qaddejja tal-mulej. San Efrem jgħid ukoll li Marija tiżbogħ il-qdusija tal-Anġli u hemm versi oħra tassew nistgħu napplikawhom għall-Marija. Veru li jekk inħarsu lejn is-sekli ta' wara insibu li kien hemm teoloġi li ddubitaw minn dan it-tagħlim nistgħu nsemmu San Tumas u oħrajn. Dawn żammew illi kulħadd irid ikun salf bil-qawwa tar-redenzjoni. Biss il-Franġiskan, il-Beatu, Dun Skotu, sab soluzzjoni għal dil problema u għal-rimarka ekk li mhux imur kontra dan il-fatt ta' redenzjoni, imma bi privileġġ il-Madonna kellha tilqima kontra d-dnub u hekk ġi tippreservata minn kull dnub anki dak oriġinali u hekk jippreżenta reżultat kbir u glorjuż għax-xogħol ta' Kristu. Għanidirkom kurzita. Imma Marija kienet mara sabiħa. Manna lebda ritratt u lanqas iskrittura ma titkellem fuq hekk. Imma jekk inqablu ftit id-diskorsi tal-papiet, Insibu, illi hemm Papa Piju 12, darba kien qed itkellem maż-żgħażagħ, kienet l-okkażjoni ta' 8 ta' Diċembru tal-1953. U fost il-ħsibijiet għalhekk fuq il-fiżiku ta' Marija. Meta wieħed joqgħod jikkontempla l-Immakulata Konċezzjoni fil-liturġija tagħna, meta nsejħulha b'dan it-titlu, insibu hekk. Min hi dik li tiela b'ħażerni sabiħa, donna qamar tiddi bħax-xemx tal-biża bħal eżerċu l-esta t-taqbida. U l-Knisja ma tqabbilx biss il-Marija mal-qamar, imma tgħidilha wkoll inti ddi bħax-xemx. Issa kif nafu d-daw tax-xemx huwa differenti mid-daw tal-qamar, għax hija x-xemx iddawwar is-saħħa u tagħti l-ħajja, id-daw tal-qamar ma jsaħħanx. Imma hija x-xemx l-għajn tad-dawl, is-sħana tal-ħajja, hekk Marija. Li hija sabiħa bħall-qamar u tiddi bħax-xemx timlina bis-sħana tal-vera ħajja. U jkompli jgħid il-Papa, ħarsu ftit lejha, lej wiċċa, lej tbissima, lej neħlewa tagħha. Iva, raġġ ta' żbuħija ħareġ minn idejn Alla f'għajnejn Marija. Se nitalmu llum. Dillhom tagħna Marija, għalkemm hija hekk fil-għoli ta' Qdusija, imma dejjem miegħi qatt ma jnieqsa minn ħajti, hija dejjem lesta li tgħinni. Meta tikkonsidra din il-privileġġ f'Marija, tara kemm Alla ħabna, imma kemm qed jgħin lili u lilek meta aħna nersqu lejn din l-om tagħna. Kollok sabiħa int, o Marija. Meta tikkonsidra dan il-privileġġ f'Marija, tara kemm Alla ħabna, għalhekk ngħidulek. Iva, int kollok sabiħa int, o Marija. U tebgħa fik ma tinstabx. Inti il-glorja ta' Ġerusalemm, inti il-ferħ ta' Iżrael, inti il-ġieħ tal-poplu tagħna, inti l-avukata tal-mitinbin, o Marija, xebba l-aktar aqal, om l-aktar ħanina, idħol għalina quddiem Ġesu Kristu. Kullu berkin.